эфирді Азатлик радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-iyul, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston va Rossiya qurolli kuchlari Forish poligonida harbiy mashg'ulot o'tkazadi. Fransiya janubidagi masjidlardan birida yuz bergan otishma paytida 8 kishi yaralandi. Lukashenko Belarus zamonaviy qurollangan armiyaga ega bo'lishi shartligini bildirdi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz, biz bilan birga bo'ling. Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierga Bavariyadagi avtohalokat ortidan ta'ziya izhor qildi. Bavariya federal yerida yo'lovchi avtobusi ishtirokida yo'l transport hodisasi ro'y bergani natijasida ko'plab insonlar halok bo'lgani va jabrlangani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildim, deyiladi prezident rasmiy saytida e'lon qilingan ta'ziyada. 3-iyul kuni ertalab A9 shossesida Saksoniyadan sayyohlarni olib kelayotgan avtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib yonib ketgan. Avtobusdagi 46 yo'lovchi va 2 ta haydovchi bo'lgan. To'qnashuv natijasida 18 nafar odam o'lgan, 30 ga yaqin kishi jarohatlangan. O'zbekiston va Rossiya qurolli kuchlari shu yilning oktyabr oyida Forish poligonida harbiy o'quv mashg'ulotlar o'tkazadi. Bu haqda Novosti agentligi 3-iyul kuni Rossiya qurolli kuchlari markaziy harbiy okrugi qo'mondoni yordamchisi polkovnik Yaroslav Rashchip Chinga asoslangan holda xabar berdi. Mazkur tadbir 2005-yildan beri o'tkazilayotgan birinchi qo'shma mashg'ulot bo'ladi. Forish poligoni Toshkent shahridan 250 km masofadagi Nurota tog' tizmalarining shimoliy yon bag'rlarida joylashgan. Roschupkinning bildirishicha, qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazilishi bo'yicha kelishuv ikki mamlakat mudofaa vazirliklari delegatsiyalarining Toshkentda o'tkazgan uchrashuvi doirasida imzolangan. Fransiya janubidagi masjidlardan birida yuz bergan otishma paytida 8 kishi yaralandi. Rasmiylarning bildirishicha, voqea dushanba kuni o'tar kechasi sodir etilgan. Kechki soat 10:30 dindorlar masjiddan chiqayotganida noma'lum ikki shaxs ularga qarata o'q otgan. Politsiya bu voqeani terror sifatida baholamoqda.
Une voiture de marque Renault noire qui est venue. Dedans il y avait 4 individus. Il y en a seulement 2 à l'arrière qui sont descendus armés de fusils à pompe.
Qora rangdagi Renault mashinasi kelib to'xtadi. Ichida 4 kishi bor ekan. Ortda o'tirgan 2 kishi qurollari bilan yerga tushib o'qota boshladi. 30 yoshli yosh yigitlar to'planib turganda hammasi qochishga ulgurdi. Masjidga yashirindik. O'sha paytda namoz tugab, odamlar tarqalayotgan payt edi, dedi voqea guvohlaridan biri. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 3-iyul kuni Minskda Mustaqillik kuni munosabati bilan o'tkazilgan harbiy parad paytida nutq so'zlab, zamonaviy qurollangan va kuchli armiyani yaratish belaruslar uchun birinchi galdagi vazifa ekanini ta'kidladi.
Идёт нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена.
Global darajadagi beqarorlik kuchayib bormoqda. Xalqaro xavfsizlik yemirila boshladi. Yevropa davlatlari qurollanish yo'liga o'tdilar. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining raketaga qarshi mudofaa tizimini shu yerda bizning chegaralarimiz yaqinida joylashtirmoqda. Ularning yadroviy potensialini yaxshilamoqda. Bizning javobimiz zamonaviy Belarus armiyasi bo'lishi shart, dedi Lukashenko. Ayni paytda Belarus muxolifati ham 3-iyul kuni namoyish o'tkazdi. 200 kishi qatnashgan tadbirda Rossiya bilan G'arb 2017 deb nomlangan harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazilishiga norozilik bildirildi. Mazkur mashg'ulotlarni o'tkazilishi sentyabr oyiga rejalashtirilgan. Stokgolm tinchlik muammolarini tadqiq qilish xalqaro instituti hisobotida jahonda yadroviy qurollar soni kamaygani qayd etildi. Joriy 2017 yil boshiga kelib AQSh, Rossiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Isroil va Xitoy taxminan 4150 operativ shay holatdagi yadro quroliga ega jangovar kallaklarning jami soni 14935 dona tashkil etadi. 2016 yilda bu raqam 15395 donadan iborat edi. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 1-iyuldan ish boshlagan majburiy ijro byurosi aholiga kuch qo'llayotganidan shikoyatlar kelmoqda. Eksklyuziv intervyu. 22 yoshida vazir o'rinbosari bo'lgan Alisher Sadullayevning otasi bu tayinlovni kutmaganini aytmoqda.
Yig'ilish o'tkazib bo'lgandan keyin o'g'li shunday lavozimga qo'yildi, munosib topildi. Muhtaram boshimiz tomonidan degandan keyin juda faxrlandim lekin.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov tarmoqlarda shov-shuv bo'layotgan qo'l soatini oltin emas, temir deb rad etdi.
Amirlikda $200 olganman qora aka, sizga sovg'a dedi. Shu bo'lgan gap.
To'lqinlarimizni tark etmang. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
1-iyuldan boshlab prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Poytaxt mahalla yig'inlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 1-iyuldan boshlab deyarli barcha mahallalarda majburiy ijro byurosi xodimlari ish boshlagan. Bizning mahallada 3 kun ichida 1.5 million so'm undirildi. Bu shu byuroning ishida. Oldin uyma-uy yurib, yalinib yolvarsak ham svet gazdan qarzini undira olmasdik. Bu byuro xodimlari biror uyga kirsa, agar qarzdorlik bo'lsa, shu qarzni undirmaguncha o'sha uydan chiqmayapti, dedi Chilonzor tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining faoli. Ushbu byuro tuzilgan paytda uning xodimlari 1-iyuldan 10-iyulgacha aholini qarzni to'lashdan ogohlantirishi va 11-iyuldan esa to'lolmaganlarning mulki musodara qilinishi aytilgandi. Biroq joylardan olingan xabarlarga ko'ra, maxsus forma kiygan va dubinka bilan qurollangan majburiy ijro byurosi xodimlari 10 kun kutmasdan 1-iyuldan qarz undirishga kirishgan. Kecha Yunusobodda yashaydigan xolamning uyiga kelishdi shu byuro xodimlari. Forma kiygan, hammasining qo'lida dubinka bor. Yana kamariga bir narsalar osib ham olishgan. Ko'rgan odam xavotirga tushadigan ahvolda. Bir paytlari qora maskalilar bor edi, xuddi shularga o'xshaydi. Vajohat bilan girdayib yurishadi yana. Xolamning gazdan 180 ming qarzi bor ekan, pensiyadan beraman desa ham ko'nishmagan. Keyin xolam bizga qo'ng'iroq qilib qarz so'radi, olib borib berdik, dedi toshkentlik qiz ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi 55 yoshli ayolning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, majburiy ijro byurosi xodimlarining aholiga kuch qo'llayotgan holatlari ham bo'lyapti. Bugun ertalab o'sha formalilar qo'shni mahallaga kelishdi. Nima bo'larkin deb qiziqib tomosha qilishga bordik. Bir hovliga kirib, biroz baqir-chaqir janjal qilishdi. Keyin eshitsak, dubinka o'qtalib, 1-2 marta uy egasiga tushirib ham qolibdi. U yerda er-xotin pensionerlar yashaydi. O'g'li Qozog'istonga mardikorlikka ketgan. Uyda 3 bola bilan kelin bor. Ozgina qarzi bor ekan, televizorni olib ketibdi. O'g'lim pul jo'natadi, shundan to'layman desa ham rozi bo'lishmagan, deya iddao qildi suhbatdosh. Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlaridan birining raisi, uning mahallasida majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan aholiga nisbatan kuch qo'llash holatlari bo'lmaganini ta'kidladi. Bizning mahallada 3 kun ichida bitta ham odamni urushmadi, lekin odamlarning o'zlari pul to'lamasa bo'lmasligini yaxshi tushunib yetyapti. Faqat bitta oilada janjal chiqdi. Uydagi erkaklar qarzni to'lashga rozi bo'lishdi. 236 ming so'm ekan qarzi. Lekin oila bekasi to'lamayman deb to'polon qildi. Kecha to'polon chiqqach qaytib kelgandik. Lekin bugun o'g'li pulni olib kelibdi, dedi mahalla raisi. Majburiy ijro byurosi prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil 29 mayda imzolagan farmoni asosida tuzildi. Yangi tartibga ko'ra, qarzdorlik to'lanmagan taqdirda undiruv majburiy tartibda qarzdorning mol-mulkiga qaratiladi hamda uning O'zbekiston hududidan chetga chiqishi taqiqlanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, respublika bo'yicha energiya resurslaridan jismoniy va yuridik shaxslar qarzi 5 trillion so'mga yetgan. Majburiy ijro byurosi zimmasiga ushbu qarzni avgust oyi oxirigacha undirish majburiyati yuklangan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston tarixidagi eng yosh vazir o'rinbosari ta'lim vazirligiga tayinlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining 30-iyun kungi qurultoyida so'zga chiqqan 22 yashar Alisher Sadullayev prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'sha kuniyoq O'zbekiston xalq ta'limi vaziriga o'rinbosar etib tayinlandi. 2-iyul kuni jamoatchilikka e'lon qilingan bu tayinlov Singapur menejmentni rivojlantirish institutini joriy yil tugatgan Alisher Sadullayevni O'zbekiston tarixidagi eng yosh vazir o'rinbosariga aylantirdi. 3-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Alisher Sadullayevning otasi Zafar Sadullayev 11-iyul kuni 23 yoshga kiradigan o'g'lining esini tanigandan beri ilm va kitobga ergashganini aytadi.
Men bu xabarni o'g'limdan eshitmadim. Bu xabarni menga yig'ilish o'tkazib bo'lgandan keyin vazirda o'zlar qilib, ota rozi, xudo rozi, o'g'li shunday lavozimga qo'yildi, munosib topildi, muhtaram boshimiz tomonidan degandan keyin juda faxrlandim. Lekin men shunday o'g'lim borligini, u haqiqatdan o'zi lekin talabchan, nihoyatda ilmga chanqoq, tinmay o'zida ishlaydigan yigit edi o'zi.
Deydi Zafar Sadullayev. O'zi ham mashina sozlik texnologiyasi bo'yicha Jizzax kollejida o'qituvchilik qilib kelayotgan Zafar Sadullayevning aytishicha, Alisher oiladagi 4 farzandning kenjasi va ta'lim sohasidagi muammolardan yaxshi xabardor.
O'g'limda qat'iyatlik, talabchanlik, o'z ustida ishlashga bo'lgan intilish juda kuchlida u. Keyin o'zini orqasidan ergashtira biladi. Ana shunday qobiliyatlari bor. Men o'ylayman, shu ilm sohasida o'g'lim shu yetakchi o'rinlarda shu egallab shu prezidentimizga yaxshi yordamchi, bir yaxshi yosh kadr bo'lib yetishadi, men shunday sani bilaman lekin.
Deydi 22 yashar vazir o'rinbosarining otasi. Alisher Sadullayevning Singapur menejmentni rivojlantirish institutida birga o'qigan kursdoshlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Alisherning tayinlanishidan o'zim vazir bo'lgandek quvondim deya munosabat bildirdi. Alisher bu lavozimga juda loyiq bola, ingliz tilisi mukammal, dunyoqarashi juda keng, asosiysi iymonli, toza bola. Endi o'z atrofiga sekin-asta o'ziga o'xshagan yangicha fikrlaydigan toza yoshlarni tortib, innovatsion komanda tuza olsa, ta'lim tizimiga yangiliklar olib kirishga aqli ham, talanti ham yetadi degan yigit dedi. O'zbekistondagi eng yosh vazir o'rinbosarini yaqindan bilgan kursdoshi o'z ismi ochiqlanmasligini so'rab. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Singapur menejmentni rivojlantirish instituti bitiruvchisi Alisher Sadullayevni xalq ta'limi vaziri o'rinbosarligiga tayinlagani ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar o'rtasida shu kunlarda eng ko'p muhokama qilinayotgan voqeaga aylandi. Ozodlikning Facebook sahifasida borayotgan bahs ishtirokchilari bu tayinlovlar masalasida ikki qutbga bo'lindi. Bir toifa yoshlarning hukumat lavozimlariga tayinlanishini O'zbekiston kadrlar siyosatida jiddiy o'zgarish boshlangani sifatida ijobiy baholayotgan bo'lsa, ikkinchi guruh o'z sohasini isloh qilishga tajriba va bilimi yetarli yetuk kadrlar qolib, g'o'r yigitlarning mansabga qo'yilishini prezidentning yana bir populistik harakati sifatida tanqid qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov Ozodlik bilan suhbatda qo'lidagi soati oltin emasligini aytdi. 59 yashar imom xatibning Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi yig'ilishda qatnashgan paytda qo'liga taqqan soati ijtimoiy tarmoqlarda bahslarni qo'zg'atgan edi. Bahs qizishi barobarida Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar Anvar Qori Tursunovning o'zi bilan suhbatlashib, masalaga oydinlik kiritdi.
Siz Abdulla Iskandarman, yaxshimisiz aka?
Omonmisiz, salomatsiz.
Rahmat. Sizni soatingizga ijtimoiy tarmoqlarda masxara qilib, hajv qilib, e'tiroz bildirib, kinoya bildirib, bir minglab memlar paydo bo'lganda, anaqa nima deydi-ku, e'tiroz bildirilgan sahifalar.
Hop, men hozir to'g'risini aytib beraymi?
Ha.
Eshiting, bo'lgan voqea.
Hop.
Mani qaytdan oldin soatim buzilib qoldi-da. Hay, Ramazonda. Qayt soatim bor edi, buzilib qoldi. Keyin bitta o'sha yerda bir yaxshi ukamiz turgan ekan, soatim buravatirib chiqib ketib buzilib qoldi anaqasi. Buriladigan joy bor-u, buriydigan. Boshqa soatim bor edi. Eshityapsizmi? Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Keyin qolaga dedi, mana bu sizga xarid dedi, ertasiga menga soat olib kelib berdi. Keyin taqib oldim, katta ekan, kattagina ekan, ko'zi nima ekan dedim, taqdim. Keyin men uni necha pul turadi u soat desam, man dedi, Amirlikda $200 olganman qoraka, sizga sovg'a dedi. Shu bo'lgan gap. Buni endi $20,000 bir balo, astag'firulloh. Shunaqa ham tuhmat bo'ladimi? Alloh taolo Qur'onda fatabayyanu, bir narsani o'zimdan so'rash kerak edi, olib bunday tekshirish kerak edi. Masalan, men 6 soat taqliman hech qachon. Bu qanaqa gap bu? Bu xudodan qo'rqmaydimi bular? Uyat bormi bularda?
Butun ijtimoiy tarmoq ertalab uyg'onib, kechqurun uxlayapti shu bilan, mavzu bilan.
Ha, ko'rdim. Mana hozir qo'limda turibdi. Nechta odamga ko'rsatdim, bu $250 olganman dedi. Men bu masalani ham bilganim yo'q. Hayit kuni, hayit deb berdi. Bu hech qanaqa unaqa soat emas. Mana xolasiylar olib kelib, qo'limdan qo'lib ko'rsin. Bilmayman otini ham o'qiganim yo'q. Oti o'shunaqa ma'murlikdan olganman. U unaqa kitob nimani originali bo'lar ekan, u oltin bo'lar ekan. 20 ming dollarlik oltin. Bu oltin emas, bu temir bu. Tavba qildim. Bu shunaqa ham bo'ladimi? Abdul aka, shunaqa ham Xudodan qo'rqmagan bo'ladimi odam? Bir tekshirmasdan, o'zidan so'ramasdan bir kelib ko'rish kerak. Agar musulmon bo'lsa, qo'limdan olib ko'rish kerak. Agar shu bo'lsa, keyin mayli. Shunaqa ham bo'ladimi? Iymon bormi u odamlarda? Shu gapni, behuda gapni hammaga tarqatib, shunaqa qilish, anaqaning tagidan sal chiqib turibdi-da, ko'rdim, ana yengimni tagida. Buni o'shanga boshqa otga mo'ljallab, hech ham solishtirib ko'rdim, hech unga zo'r kelmaydi. Bu rim raqamida yozilgan. U anaqa bunda shriftda yozilgan ekan, 1-2 deb. Bu qanaqa bo'ladi? Bu qanday gap bu? Mayli. Lekin Xudodan qo'rqsin, bunaqa bo'lmaydi odam.
Yana aytmoqchimanki, bu narsani odamlar o'zi hadislardan misol keltirishyapti. Har doim so'ralgan imomlikni mas'uliyati bo'ladi. Imom o'rnak bo'lishi kerak degan ma'noda hamma taraf siz do'stingiz ham, dushmaningiz ham, umuman bilmagan odamlar ham yozyapti-da. Shu ma'noda oydinlik kerak voqeaga.
Yozsanglar tashlab ketib, qanaqa qilmasdan mani gapimmi? Mana shu gapim, mani shu Xudodan qo'rqsin ular. Yolg'ondan qo'rqsin. Bu degani bu qandaydir fitnami, nima bilmayman endi. Men unaqa badavlat odam emasman, kelib tekshiringlar. Otamni uyida turaman hozir. Otamni uyida borib kelib uyimni ko'ringlar, mana otam 2-3 sotiv uyida turaman. Badavlat odam emasman, men o'zim bir xona uy ham qurmaganman. Otamni uylarda turaman, 60 ga kiryapti. Tekshiringlar kelib, mana kim kelsa kelib ko'rsin. U bechoraga aytdim. Qattadan menga hayitlik berding dedim. Kulyapti u. Voy, kulyapti, 250 dollarga olgandim, endi domli soatingiz buzilib qolganiga beruvdim deydi. Buni qarang, Xudo, mayli. Xudo, Alloh bor-ku ko'rib turibdi. Mana shu gapni yetkazib qo'ying. Menda hech qanaqa bu tuhmat. Qani, bu hammanglar kelib, mani uyimga kelib qo'yinglar, ko'rasizlar. Ana o'shanda bilasizlar men qanaqa yashashimni. Hozir ochiq men, bemalol kim kelsa kelib ko'rsin mani uyimni. Shu yerda turasizmi, qoraka deyishadi hamma. Men otamni uyida turaman, 3 sotli joyda. Men unaqa boy odam emasman, bilib qo'yinglar shu. 5 ta bolam bor. Onamni boqaman, men unaqa badavlat odam emasman. Hamma ko'rarman,
shuni muomaladan. BMW 6 ta yurar ekan Alvar qori deyishadi.
La ilaha illalloh. Ana ko'rdingizmi? Astagfirullah. Yo, kelib tekshirsin axir, tekshirsin, ko'rsin. Nimada yuraman ekan?
BMW 6 degan. BMW 6.
BMW yo'manda, mana bu oddiy Captiva, ana eski nusxasi bor-ku. O'shani ham o'g'lim tijorat qiladi, o'g'lim olib berdi. Eskisini, yangisini olmaganmiz o'shani. Bo'pti, omon bo'ling.
Anvar Qori Tursunov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev xalq ma'lumotidan qochib, Toshkentda qurilajak xalqaro aeroport loyihasini to'xtatdi. Bu o'quv yilidan O'zbekistonda oliy tibbiy ta'lim 1 yilga qisqardi. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar teleradio kanaliga direktor qildi. Rasmiy Doha 13 banddan iborat ultimatumga javob qaytardi. Saudiya Arabistoni Qatarga yana 48 soat muhlat berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlikda, to'lqinlarimizni tark etmang.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev Toshkentda 0.5 milliard dollarlik yangi xalqaro aeroport qurish loyihasini to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30 iyun kungi yana bir qarori Toshkent Vostochniy aerodromi bazasida fuqarolik aviatsiyasining zamonaviy kompleksini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Bu qarorga muvofiq Toshkent 4 yangi xalqaro terminali qurilishi vaqtincha to'xtatiladi. Yangi aeroport qurish o'rniga eskisi yaxshilab ta'mirdan chiqariladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi prezident qarorida yangi aeroport qilishining noma'lum muddatga to'xtatilgani aytilsa-da, amalda bu loyihaning bekor etilganini e'tirof etdi. Qaror chiqdi, unda ayrim konfidensial ma'lumotlar borligi bois qaror jamoatchilikka ochiqlanmaydi. Unda qurilish vaqtincha to'xtatilsin deyilgan. Bu vaqtinchami yoki qaysidir muddatda qurilish loyihasi qayta boshlanadimi, bunisini biz bilmaymiz. Loyiha bekor qilindi desa ham bo'ladi, dedi Milliy aviakompaniyaning shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik bog'langan bir necha rasmiysi ham prezidentning yangi qaroridan hozircha bexabarliklarini bildirdilar. 2016-yilning avgust oyida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi Toshkent 4 deb nomlangan yangi yo'lovchi terminalini qurish loyihasining texnik iqtisodiy asosini O'zbekiston hukumatiga tantanali ravishda taqdim etgan edi. Koreyalik mutaxassislar 7 oy davomida ishlab chiqqan bu loyihaga ko'ra, Toshkentda umumiy maydoni qariyb 87 ming kvadrat metrlik yangi aeroport qurilishi lozim edi. Joriy yil boshlanib, 2019-yilda foydalanishga topshirilishi belgilangan yangi aeroportning 1 yilda 5.7 million yo'lovchiga xizmat qilishi, Toshkent aeroportini xalqaro hubga aylantirib, mamlakatga kelayotgan sayyohlar oqimini ko'paytirishga hissa qo'shish haqida o'nlab chiqishlar bo'lgan edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yer inshootlari va aerodromlar boshqarmasi direktori Anton Xajayan yanvar ayida mahalliy matbuotga Toshkent aeroportining yangi terminali qurilishi munosabati bilan 540 oila yashayotgan 1400 uy joyining buzilishini bildirgan edi. 2016-yil avgustida koreyalik mualliflar yangi aeroport loyihasi qiymatini 336.443 million AQSh dollari deb e'lon qilgan bo'lsa, 2017-yil boshiga kelib O'zbekiston tomoni yangi aeroport narxining 430 million dollar bo'lishi haqida gapira boshladi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni loyiha mualliflari hisobidagi narx bilan o'zlari hisoblagan narx o'rtasidagi qariyb 100 million dollarlik farqning qayerdan kelib chiqqaniga biror izoh bergani yo'q. Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston tomoni hisob-kitobicha qariyb 500 million AQSh dollariga teng bo'lgan aeroport qurilishi loyihasini to'xtatishini izohlagan ayrim Toshkentdagi rasmiylar, bu loyiha to'xtatilishining bosh sabablaridan biri mablag' yo'qligi ekanini bildirdilar.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyev Ozodbekni Yoshlar telekanaliga rahbar etib tayinladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30-iyun kungi selektor yig'ilishida O'zbekiston xalq artisti, xushovoz xonanda Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga bosh direktor qilib tayinlagan. Ayni majlisda ishtirok etgan mahalliy jurnalistning Ozodlikka aytishicha, prezident Yoshlar telekanalini yoshlar hayotini yoritishda sustkastligi uchun tanqid qilgandan keyin yoshlarga eng ko'p ta'sirini o'tkaza oladigan shaxs sifatida Ozodbek Nazarbekovni o'zining media sohasi bo'yicha vakili hamda telekanal rahbari tayinlagan. Bu selektor yig'ilishi Toshkent shahrida O'zbekiston Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining 4-chi qurultoyi bilan birgalikda o'tkazilgan. Qurultoy ishtirokchilariga murojaat qilgan O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati tugatilgani, uning o'rnida esa O'zbekiston yoshlar ittifoqi davlat tashkiloti tuzilgani haqida bildirgan. Qurultoyda ishtirok etgan muxbirning ozodlikka aytishicha, prezident yangi yoshlar tashkilotiga ko'plab vakolatlarni taqdim etgan, jumladan yoshlar telekanallari aksiyalarining 50% yangi tashkilotga o'tkazilgan. Muxbirning aytishicha, Komsomol tashkiloti o'rniga tuzilgan Kamolat tashkilotining tugatilib o'rniga Yoshlar ittifoqi tuzilishi eski formatga qaytilayotganidan ishoratdir. 1990-yilda Institut Komsomol tashkilotida komsorg bo'lib ishlagan Mirziyoyev o'z vaqtida bu tashkilotning tugatilganini og'riqli qabul qilgan edi. Rahbarlikka kelgandan keyin eski holatiga qaytardi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston yoshlar telekanaliga rahbar qilib tayinlangan Ozodbek Nazarbekov 74-yilning 7-mayida Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan. O'zbekiston davlat san'at oliygohini tamomlagan. 90-yillarda diniy ayblovlar bilan bir muddat ozodlikdan mahrum qilingan. 2002-yildan buyon O'zbek Navo estrada birlashmasida yakkaxon xonanda sifatida faoliyat yuritadi. 2007-yili xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. 2010-yilga kelib esa O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Ozodbek Nazarbek shuningdek 2012-yilda Qoraqalpog'iston xalq artisti unvoni bilan ham taqdirlangan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda tibbiy ta'limning bakalavriat bosqichida o'qish muddati 1 yilga qisqartirildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 2017-2018 o'quv yilidan boshlab mamlakatning barcha oliy bilim yurtlarida davolash ishi, harbiy tibbiyot ishi, pediatriya ishi bo'yicha o'qish avvalgi 7 yil o'rniga endi 6 yil qilib belgilandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bu yil birinchi bosqichga qabul qilinadigan talabalar, shuningdek ikkinchi va uchinchi kurs talabalari avvalgidan 1 yil kam o'qiydigan bo'ldi.
Masalan, davolash ishida o'zi 7 yil edi, hozir 6 yil bo'lgan.
Yangi qabul qilinadigan studentlarga taalluqli bo'ladimi bu?
Ha, bu yil kiradiganlar kiradi, 6 yillik.
Oldin o'qib turganlarchi?
3-chi kursdan o'zi kirdi-da bu sistemaga.
1-chi kursdan 3-chi kurslarga taalluqli bo'ladi endi bu.
Bu yil bitirgan 3-chi kurslar bor. Bu yil 3-chi kursdagi bu 6 yillik programmaga kirgan. Va bu yildan kirib imtihon topshiradigan abituriyentlar kiradi bu yil 1-chi kursga kiradi. Ham taalluqli bo'l 6 yillik. 7-chi kurslar bilan 6-chi kurslar kirmadi, lekin bu yil bitiradigan.
Bu asosan ijtimoiy fanlarning qisqartirilishi evaziga bo'ladi. Bo'lg'usi shifokorlar endi mutaxassisliklari bo'yicha ko'proq o'qishadi, dedi vazirlik mulozimi. Shu paytgacha tibbiyot oliy bilim yurtlarida gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar umumiy o'quv soatlarining 15-20% asosiy mutaxassislik bo'yicha fanlar esa 40-50% tashkil qilar edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, yangi o'quv yilidan boshlab ijtimoiy iqtisodiy fanlar bloki 7% qisqartirilib, davolash ishi va klinika tibbiyotga oid fanlar uchun soatlar hajmi 85% oshiriladi. O'zbekiston tibbiyot oliy bilim yurtlaridagi bu o'zgarishlar mamlakat shifoxonalarida tibbiyot kadrlar yetishmovchiligiga tezroq barham berish urinishi sifatida qaralmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidagilar ham o'qish muddatining qisqartirilishi tibbiyot kadrlar yetishmovchiligi qoplanishini 15% tejashtiradi, byudjet mablag'larining maqsadli sarflanishiga imkon beradi degan ishonchdalar. Lekin tibbiyot sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lish uchun 6 yillik ta'lim kamlik qiladi demoqda soha mutaxassislari. Ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik shifokor esa O'zbekistondagi tibbiyot bilim yurtlarida bilim sifati pastligi haqida gapirar ekan, bilim yurtlaridagi ahvol hozirgiday bo'lsa, 10 yil o'qisa ham yaxshi mutaxassis u yerdan chiqmaydi degan fikrni aytdi. O'zbekistonda hozir 7 ta oliy tibbiy ta'lim yurti bor. Har yili shu oliygohlardan 2000 dan ortiq shifokor chiqadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hozirda mamlakatda 70 mingdan ziyod shifokor bor. Bu 30 milliondan ortiq aholisiga ega O'zbekiston uchun juda ozdir. Ya'ni har 10 ming odamga 20 shifokordan to'g'ri kelyapti. Malakali shifokorlar esa chet davlatlar, jumladan Yaman va boshqa davlatlarda kasbiy faoliyatini davom ettirmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Qo'qon shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtariy Prezident Mirziyoyev Qo'qon shahriga safar qilishidan oldin Toshkentdan 400 million so'mlik ko'chatlar olib kelinganini va bir kun ichida shahar obod holga keltirilganini xabar qildi. Biroq uning aytishicha prezident ketishi bilan daraxtlar yana qayta kovlab olib ketilgan. Maktubni hozir tinglang. Davlat rahbarining Qo'qon shahriga tashrifi chog'ida Toshkentdan 400 million so'mlik ko'chatlar Qo'qonga keltirildi. Bir kun ichida shahar obod holga keltirildi. Chorsudagi prezidentning qaynotasi yotgan qabriston gullarga burkandi. Atrofiga daraxtlar ekildi. Kechasi uyingizga kirib uxlab, ertalab chiqsangiz, ostonangizni tanimaysiz. Bunday o'zgarishlar ertaklarda emas, bizning mamlakatda bo'ladi. Eng qizig'i, prezident ketishi bilan daraxtlarni yana qayta kovlab olib ketishdi. Qayerga borsa daraxtlar ham ortidan borsa kerak. Xalq bilsin bu luttibozlarning ishini, deb yozadi maktub yo'llagan tinglovchi. U shuningdek o'z maktubiga suratlarni ham ilova qilgan. Suratlarda yuk mashinasi daraxtlarni olib ketayotgani aks etgan. Andijon shahridan ozodlikka murojaat qilgan yana bir tinglovchi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin sotila boshlaganini xabar qildi. Biroq uning iddao qilishicha davlat tez yordam avtomashinalarini hamon benzin bilan ta'minlay olmayapti va shu bois ular gaz balon o'rnatishga majbur. Maktubni hozir tinglang. Andijondagi zapravkalarda benzin sotish boshlandi. Zapravka egalaridan so'rasam, internetda Andijonda benzin yo'q deb chiqqanidan keyin benzin berishni boshladi, deb aytdi zapravka xo'jayinlaridan biri. Lekin davlat tez yordam avtomashinasiga benzin berolmayapti. Tez yordam mashinalariga gaz balon qo'ydirishyapti. Bu mumkin emas-ku, dedi tinglovchi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. GM O'zbekistonning Karimov davrida urilgan rahbari Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat holdingiga rahbar bo'ldi. Farg'onada fermer rejadan ortgan bug'doyni o'rib ololmayapti. Kombaynlar hibsga olindi. Eksklyuziv intervyu. 22 yoshida vazir o'rinbosari bo'lgan Alisher Sa'dullayevning otasi bu tayinlovni kutmaganini aytmoqda.
Yig'ilish o'tkazib bo'lgandan keyin o'g'li shunday lavozimga qo'yildi, munosib topildi. Boshimiz tomonidan bo'lgandan keyin juda faxrlandim lekin.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlikda. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining 30-iyun kungi qurultoyida so'zga chiqqan 22 yashar Alisher Sa'dullayev prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'sha kuniyoq xalq ta'limi vaziriga o'rinbosar etib tayinlandi. 3-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Alisher Sa'dullayevning otasi Zafar Sa'dullayev o'g'lining mansab pilapoyasidan bunday meteorik ko'tarilish sabablarini tushuntirishga urindi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sizni Ozodlik radiosidan Abdulla Iskandar bezovta qilyapti. Men mana Ozodlik radiosida ekanman Pragada. Oramizda 5-6 ming kilometr uzoqdan telefon qilyapman sizga, Yevropadan.
Ha, ishda mana qachon?
Voyaga yetkizgan o'g'lingiz Alisherbek Sa'dullayev O'zbekiston prezidentini muruvvatiga noil bo'lib, mana 22 yoshida vazir o'rinbosari bo'libdi. Nima deysiz shunga?
Men o'ylayman, bu narsani avvalo bir yurtboshimizni juda bir tadbirkorligi, qolaversa Allohning bo'lgan marhamati bo'lsa kerak bu.
Mana shu xabarni eshitib hayron bo'ldingizmi? Yo xursand bo'ldingizmi? Yo kutilgan narsamidi? Qanaqa bo'ldi bir otani hissiyotlari mana shu o'g'lini kamolga yetkazgan padari buzrukvorni?
Men ota sifatida men bu xabarni o'g'limdan eshitmadim. Bu xabarni menga yig'ilish o'tkazib bo'lgandan keyin vazirda o'zlar bilib qolib, ota rozi, xudo rozi, o'g'li shunday lavozimga qo'yildi, munosib topildi, muhtaram boshimiz tomonidan degandan keyin juda faxrlandim lekin. Men shunday o'g'lim borligini, u haqiqatdan o'zi lekin talabchan, nihoyatda ilmga chanqoq, tinmay o'zida ishlaydigan yigit edi o'zi. U yaqindagina institut tugatgandi, Singapur institutini.
Odatda yigit kishi uchun 3 ta sinov bo'ladi deyshadi-da. Pul sinovi, mana ayollar bilan bog'liq munosabatdagi sinov, o'shalardan bittasi amaldorlik sinovi. Ya'ni bu sinovdan o'ta oladi o'g'lim degan qat'iy ishonchingiz bormi? Bir mas'uliyati bo'ladi-ku lavozimni. Ilm o'z yo'liga, endi ilm qilinaveradi. Olim bo'lish mumkin, lekin amaldorlik degan bir sinov-ku. Birovga yaxshi ko'rinadi, birovga yomon.
Har birimizga ham amalda rizqni Alloh beradi birinchidan. Endi men o'g'limga amaldor bo'lish degan narsani u peshanasiga yozilsam, bu yozilgan bo'lsa ko'radi u narsani. O'g'lim hech qachon amaldorlik nimasiga intilmagan, boshqa ham bo'lmagan. Faqat o'qish bilan shug'ullangan bu.
Endi o'sha xalq ta'limi ham juda o'qishdan uzoq emas, ya'ni xalq ta'limi vazirining o'rinbosari, ya'ni xalq ta'limi
ma'lum. Shunday shunday. Yana shu ta'limda o'g'lim hozir men izimdan ketdi-da, men ham o'qituvchiman. Ot izini toy bosadi degandan keyin o'g'lim shu men izimdan ketdi.
Odamlar norozi edi-da shu paytgacha amaldorlardan. O'qish tizimi yaxshi emas, maktablarda ahvol. O'shani ozgina bo'lsa ham o'g'lingiz isloh qiladi, yaxshilaydi vaziyatni deb ishonasizmi endi?
O'g'limda qat'iyatlik, talabchanlik, o'z ustida ishlashga bo'lgan intilish juda kuchlida u. Keyin o'zini orqasidan ergashtira biladi. Ana shunday qobiliyatlari bor. Men o'ylayman shu ilm sohasida o'g'lim shu yetakchi o'rinlarda shu egallab shu prezidentimizga yaxshi yordamchi, bir yaxshi yosh kadr bo'lib yetishadi. Men shu narsani bilaman, lekin unda bor qobiliyat bu.
Biz o'qigan paytda daftarlari birinchi betda bitta yozuv bo'lardi-da. Aziz
asrimizning aziz onlari.
a'lo mamlakatning a'lo farzandi, bilib qo'yki seni vatan kutadi degan gaplar bo'lardi.
Ha, a'lo mamlakatning a'lo farzandi, bilib qo'yki seni vatan kutadi.
O'sha shunday shoir G'afur G'ulomning so'zlari edi bu.
Ha, bu narsa vojib bo'ldimi endi shu mana?
Albatta, albatta. Bunga sabr, bunga ilm bilan, intilish bilan nihoyatda uzoq muddat talab qiladi bu narsaga. Shu narsaga mana hozir. Mana hozir kamida o'z ustida ishlayotganiga mana u salkam 15 yil bo'ldi. 15 yildan beri ilm ustida ishlayapti hozir. 5-4 sinfdan boshlab turib shug'ullandi o'zi mustaqil. Ingliz tillarga bordi. O'zi mustaqil bo'lib o'rgandi. Maktabdan tashqari ham o'rgandi. Litseyda o'rgandi. O'z kuchi bilan kirdi Singapur institutiga. A'lo darajada bitirdi. Unda ham tinmay o'qidi. Mana shuning natijasi shu, shunday deb o'ylayman.
Ma'rif haqida eng ko'p yozgan odamlardan bittasi Mahmudxo'ja Behbudiy. 100 yil oldin yozganda o'sha bizda ma'rif tizimi yaxshi bo'lishi kerak degan asosiy messejlarni shu odam bergan. U kishi aytganki, bitta yosh kadr Turkistondan yetkazib chiqsa, yoniga boshqa yaxshilarni ham tortadi, ya'ni o'sha pozitiv magnetizm deydi buni. O'ziga tortadi atrofiga. Degan gapni aytganda bu 100 yil oldingi gap endi. Shu ma'noda o'g'lingiz o'zini atrofiga o'ziga o'xshagan qoqil odamlarni tortib biladimi?
Albatta shunday bo'ladi. Mana kecha qurultoyni ko'rdingizmi?
Ko'rdim bir qismini.
Bu sensatsiyaga qarang, prezidentimiz o'zlar tashabbuskor bo'ldilar g'axira. Yoshlarga shuncha imtiyoz berildi. Bu qaysi vaqtda bo'lgan bu narsa? 100 yildan bo'lgan yo'q bu narsa bu hali. Shunchalik imtiyoz berildiki, bundan keyin ham axir o'zgarmasa yoshlarda menimcha o'ylamayman. Prezidentimizni o'zlari tashabbuskor. Endi unga ergashadigan yoshlar ham bo'lishimiz kerakda. Vaqt soat yetib keldi-da bu. Kecha o'zi yig'ilishda o'zida shunday chaqirib olib, mana yosh kadrlarimizdan bir o'sha yerda o'zida sayladilar-ku. Bunaqa bo'lmagan tarixda. Menimcha prezidentimiz ishonchlarini oqlaydi. O'g'limga ishonch bildiraman. Duo qilaman. Hamisha duodaman men o'g'lim uchun.
Rahmat. Zafar aka, mana Ozodlik radiosini juda ko'p eshitishadi dunyoning Amerikada, hamma yerda eshitishadi. Hamma yerda o'zbeklar bor. Hammasi ham bolam odam bo'lsin deydi, o'qisin deydi. Shu ma'noda ularga nima degan bo'lardingiz, ya'ni Ozodlik radio orqali ota-onalarga?
Hamma narsaga avvalo birinchi o'rinda sabr, chidam va intizom, ilm va o'rganish bilan erishiladi. Hech bir narsaga o'zidan o'zi kelib qolmaydi bu narsa. Bu to'g'ri, albatta, bu yerda Allohni ham o'ziga yarasha o'sha bandasiga beradigan, ko'rsatadigan marhamati bor, omad degan narsa ham bor. Shu narsa balkim o'sha vaqtda prezidentimizni qalblariga shunday berilib turib, shunday yig'ilishga chaqirib olib, shu narsani qo'ygandilar. Balkim uni taqdirida, kelajakda shu narsani ko'ra bilgandilar. Prezidentimizda shunaqa bir shunday bir qobiliyat borki, oldindan shu ko'ra bilgan qobiliyatlar ham bo'lsa kerakda.
Zafar aka, siz qaysi fandan dars bergansiz maktabda?
Men institutni bitirib, politexnika institutini tugatganman. Mana shu yoshlarga birinchi boshlanishdan boshlab texnikumdan dars berganman. Mashinasozlik texnologiyasidan.
Ha, texnologiya. Adabiyotdan bo'lsangiz, bilardingiz, Alisher Navoiyni bir she'ri bor-da, shohni yonida bo'lish arslonni og'zidagi rizqni olganday xavotirli narsa deydi-da, podshohga yaqin bo'lish. Alisher Navoiy. Shu ma'noda, mayli bugun ko'ziga yaxshi ko'ringan, ertaga qahriga uchrashidan bir xavotir yo'qmi? Ya'ni shohga yaqinlik, podshohga yaqinlik deydi Alisher Navoiy nazarida. O'zbekistonda mana saylangan prezidentni yonida bo'lish xavotiri yo'qmi, ya'ni?
Endi agar yoshlar dadil bo'lsa, yo'l boshchisi shunday bo'ladigan bo'lsa, menimcha qanday xavotir bo'lishi mumkin? Agar to'g'ri bo'lsa, menimcha xavotirga o'rin yo'q deb o'ylayman. Yurtboshimizga ishonaman men.
O'zingiz ham o'sha ma'rif tizimining ichida ishlagansiz, mana mashina sozlikdan dars beribsiz. Shu narsa tizim isloq qilinsin, yaxshilansin degan bir har bir o'qituvchida bo'ladi-ku, kamchiliklarni ko'rasiz. Shu narsa bormi sizda? Ko'ramidingiz kamchiliklarni?
Kamchiliksiz narsaning o'zi yo'q-ku, akajonim. Yo'qsa kamchiliksiz hech qachon hech narsa bo'lmagan. Endi bizni vazifamiz ana shu narsani to'g'rilash, yordam berish yoshlarimizni to'g'ri yo'lga boshlash. Bizni orzu vazifamiz ham, niyatimiz ham shu. To'g'ri yo'ldan ketsin yoshlarimiz, o'qisin, o'rgansin. Bu bitta namuna bo'ldi hozir mana shu ilmli yoshlarni prezidentimizni qo'llab-quvvatlashda, yoshlarga berilayotgan imkoniyatini mana shu bitta namunasi bo'ldi kecha. Prezidentimiz o'zlari aytgan narsalarni o'zlari isbotlab ko'rsatib berdilar mana amalda.
Zafar aka, endi sizlar Jizzaxda yashaysizlarmi yoki Toshkentdami?
Biz hozir Jizzaxda yashaymiz hozir. O'g'lim Toshkentda.
O'g'li Toshkentda. Ha, xo'p. Mayli, bizani o'sha Ozodlik radiosi jamoasi nomidan o'g'lingizni tabriklab qo'ying. Muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Albatta, sizlarga ham rahmat. Salomat bo'linglar.
Ya'ni isloq qilsin bu tizimni, yordam qilsin.
Yordami tegsin. Shunday.
Eshitiramiz nimaga radio orqali barcha
rahmat.
Progressiv jamoatchilikka. Mayli, rahmat, sog' bo'ling.
Men shunday o'g'lim borligidan faxrlanaman. Salomat bo'ling.
1-iyuldan O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari sifatida ish boshlagan 22 yoshli Alisher Sadullayevning otasi bilan Pragadan Abdulla Iskandar suhbatlashdim.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston
kadrlar siyosati.
Karimov davrida urilib Mirziyoyev hukumatga kelgach rahbarlik lavozimiga qaytgan Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat sanoat holding shirkatiga rahbar etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 48 yashar Tohir Jalilovning O'zbek oziq-ovqat holding boshqaruv raisiga tayinlanganini kompaniya rasmiylari ozodlikka tasdiqladi. Tohirjon Abdunabiyevich juma kuni rasman holding boshqaruv raisi sifatida tanishtirildi. Xabaringiz bor, o'tgan hafta prezidentimiz Mirziyoyev eksport masalalariga bag'ishlangan video selektor o'tkazib, keskin tanqidiy fikrlar bildirdi. Bizning holding ham bu tanqidlardan quruq qolmadi. Shundan so'ng holding rahbari Odilxon Rustamov ishdan olinib, uning o'rniga Jalilov Tohirjon Abdunabiyevich boshliq bo'ldi dedi holding rasmiylaridan biri. 27 iyun kuni Mirziyoyev eksport sohasidagi kamchiliklar uchun O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Odilxon Rustamov va ushbu holding tarkibida 1 yil avval tuzilgan UzAgro eksport maxsus tashqi savdo kompaniyasi direktori Jamshid Xolmurodovni o'z lavozimiga noloyiq deya vazifasidan ozod etgandi. Hozircha UzAgro eksportga Rustamov o'rniga kim tayinlangani ozodlikka ma'lum emas. UzAgro eksport 2017-yilning 1-choragida 101,8 ming tonna meva va sabzavot eksport qilgan. Avtomobil sanoatida qariyb 20 yilcha faoliyat ko'rsatgan Tohir Jalilovni hatto tanqidchilari ham mashina eksporti bo'yicha yaxshi mutaxassis sifatida e'tirof etishadi. So'nggi 6 yil davomida O'zbek avtokonsernini boshqargan Tohirjon Jaliyev to'limachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib, 2016-yilning aprel oyida hibsga olinib, bir muddat Toshkentdagi MXX tergov izolyatorida saqlangan. Biroq prezident Karimovning o'limidan so'ng Jalilov hibsdan ozod qilinib, tergov idoralariga uydan qatnab yurdi. GM O'zbekistonga aloqador korrupsion sxemalar ustidan tekshiruvlar prezident Islom Karimovning Moskvaga safari ortidan boshlangandi. Rossiyaga safari davomida prezident Karimovga GM O'zbekistonga tegishli minglab avtomobilning Rossiya banklaridan olingan qarzlar to'lanmagani bois arest qilingani va yuzlab million dollar zarar ko'rilgani bildirildi. Toshkentda darhol boshlangan tergov davomida Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlangan va bu mol-mulklar sotuvga qo'yildi. Keyinchalik O'zbekiston hukumati Rossiyada banklar tomonidan hibsga olingan GM O'zbekiston mashinalarini qaytarib olishga harakat boshladi. O'tgan yil iyun oyida GM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada Ravon brendi ostida sotadigan Uzdeva Auto Voronish firmasi AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining sobiq rahbari Tohir Jalilovni himoya qilib, prezident Karimovga ochiq xat e'lon qildi. Uzdeva Auto Voronish firmasining 16 xodimi imzo chekkan xatning ozodlikka yuborilgan nusxasida Tohir Jalilovning nohaq qamoqqa olingani ta'kidlanadi. Biroq Jalilovning ayblovlardan forig' bo'lib yana lavozimiga qaytishi Karimov o'limidan so'nggina amalga oshdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona viloyati Furqat tumani ichki ishlar xodimlari fermerlarning kombaynlarini hibsga oldi. Bu haqda xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, garchi ular rejani 110-120% qilib bajargan bo'lsa-da, lekin tuman hokimi fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini ham o'ldirishga ruxsat bermayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri bo'lgan 70 yashar Ochil Begmatovning ozodlikka aytishicha, fermerlar bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa-da, lekin fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini o'rib olmasligi uchun militsiya ularning kombaynlarini hibsga olmoqda.
Mana bizda Turqat tumani bug'doy planini bajardi. Lekin tumanda planni to'lgandan keyin kombaynlarda asiri bekitib qo'ydi. Kecha ham meni oldimga 2 ta melisa keldi. Kombayningizni olib borib qantarib qo'yamiz aka. Ammo men bermadim kombaynimni. Menga dedim o'sha kim prokuror aytganmi dedim, vazir aytganmi? Kim aytgan bo'lsa dedim, o'zi kelib yozma ravishda yozib peshat bosib bersin dedim,
deydi Ochil Begmatov. Uning aytishicha, mahalliy hokimlar prezidentning siyosatiga qarshi ish olib boryapti.
Qarang endi, odamlarning yeri bug'doyni ololmagandan ikkinchi ekinni ekalmaydi-ku. Ha, va o'zi to'kilyotibdi. Shartnomani bajarsa yo'q, ha endi o'rib olmasa, ishchilariga berolmasa, bular xalqni vatanga qayrash bular. Buni prezident bilmaydida. Mana shuni efirga beringlar bir yaxshilab.
dedi fermer Ochil Bigmatov. Furqat tumanining tomosha hududidagi ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerlardan biri ham rejadan ortgan bug'doyni o'rdirgan fermerning kombayni hibsga olinganiga guvoh bo'lganini aytdi.
Uyiga 5 tonna 700 davlati rejasidan tashqari bug'doy to'kkan ekan, o'shanga nachalnik merisa narushini yaqildi deb turib, meni yerimga o'tib kelayotgan yerda kombaynni olib kirib qo'ydi kechqurun 9:30 dan. Fermerlar 100%, 110%, 120%ga rejani bajargandan tashqari 4 gektar, 5 gektar yer turibdi. Bu 50 sentner emas, 30 sentner bersa ham katta gap aka. Ikki tomonlama fermer yutqizyaptida,
deydi fermer. Furqat tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rishga ruxsat etilmayotganini, kombaynlarning hibsga olinayotganini tasdiqladi. Bu bizning yangi bo'lgan hokimning emas, balki viloyat hokimining buyrug'i. Viloyat bug'doy rejasini to'ldirishi uchun saqlab turgan bo'lsa kerak. To'g'ri, biz ham fermerlarni tushunamiz. Mehnat qilgan, o'ziga olishi kerak, ishchilariga berishi kerak. Lekin buyruq tepadan kelgan, dedi hokimlik mulozimi. Farg'ona viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident Shavkat Mirziyoyev eksport masalalari yuzasidan o'tkazgan videoselektor yig'ilishida o'z agroeksport rahbari Jamshid Xolmuhammedovni ishdan oldi. Sobiq rais eksport rejasini bajarmaganlikda ayblandi. Bundan bir hafta oldin esa prezident tadbirkorlik subyektlariga yangi meva sabzavot, uzum va poliz mahsulotlari haqqini oldindan 100% to'lash sharti bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida eksport qilishga ruxsat etiladigan qarorga imzo chekdi. Bu qarordan xursand bo'lgan xususiy tadbirkorlar o'z agroeksport eksport jarayonlarini tezlatmay, aksincha uni sustlatadigan tashkilot ekanini aytar ekan, meva sabzavot eksportining samarali va davlat, tadbirkor hamda dehqonga foydali bo'lish uchun yana bir necha masala hal qilinishi lozimligini ta'kidlaydi. Aynan hal qilinishi shart bo'lgan bu masalalar haqida O'zbekistondagi agrofirmalardan birining rahbari bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Demak, endi mana siz mutaxassis, hammasini hisob-kitob qilib chiqqansiz. Bugungi asosiy muammo nimada?
Muammo kredit tili. Muammo banklar swap o'zi sotib olsa, bir nimani, valyutani o'zi tezroq pulni qilib bersa, tushgan pulni naqd qilibmi, pensiya qilibmi yoki plastik qilibmi, o'zi tezroq qilib bersa, bir tezdagina yukni olib, yuk chiqarib yuborish. Muammo shu. Pul tezroq aylanishi, tizimlari tez bo'lmasa o, rasiyallar zerikadi-da. Aytadi, dedi, pul tanga tushirib qo'ydim. Tezroq jo'na dedi. O'zi agroeksportdan o'tdi shunaqa bo'ldi. O'tgan yili o'zi agroeksportga pul tushadi. Undan bizga kelguncha 10 kun vaqt o'tib ketadi. Chunki ikki tomonlar shartnoma bo'lgan o'zi agroeksport bilan o'tgan yili. 10 kun ular qiynagan o'zi agroeksport. Ular cho'ziga tushadi-ku pul. Ular pastachilar, ular prodavets, biz pastachi bo'lganmiz. Shuncha o'shanda qiyin bo'lgan. O'tgan yili man ular bilan urushib, Jahongir degani bor edi. O'zbek eksporti boshlig'i. Mazaqa ham kelganda cho'kkanman rosa. Sen qanaqa bo'lasan dedim. Sanga tushgandan keyin sirani o'tkazib bermaysanmi? Rossiyadan xat olib kelib, garantiyani pismo jo'natish kerak. Biz xat berishimiz kerak garantiyani. Aslar to'plab, keyin bir haftadan keyin o'tkazib beradi pulni. Bir hafta, ikki hafta cho'zilib ketgan kontrakt tuzishi ham. Hech bir yozib beradigan, tayyorlab beradigan odamga tayyor 1% pulni olib, yeb o'tadigan tashkilotsizlar. Nima foydasi bor bizga? Bitta ba'zi Rossiyada bozorga yuk to'lib kelsa, naqd tushib ketib qoladi. Bizga 10-15 kun ichida yetib borguncha, hali bozorga yuk kelib qolsa, ularga ham qiyinda, naqd tushib ketgandan keyin ularga zarar qiladi, foyda qilmaydi. Tayyor naqd pulini o'tkazib bergan bo'lsa bizga, zayinat qilib. Shu pul abrot bo'lmasa, 10 kunlar, 15 kunlar, 20 kunlar yotaversa bankda, qanaqa ish bo'ladi?
Banklar ham o'zicha xo'jayin, a?
Banklar bergisi kelmaydi. Ekstra ish qiladi. Metta banklar. Bortir va shunaqa yuk topib olishim kerak, pulni bersangiz, pul yo'q deydi. Qachon bajaraman senga deydi. Pensionerlarga topib berolmayotgan pulni senga topib berolamanmi deydi. O'shanga 75% bozor kursida bizga sotib bersa bank, ana shunda ishimiz yurishadi. Ungacha yurishmaydi.
Demak, o'sha 75% ga sizlar nimadir olib kelishlaring kerak u yoqdan, a?
nimadir olib kelishimiz kerak. 50,000 dollar sotishga pul tushdi. Endi o'shani 12,500 dollarini davlat kursida sotib oladi bank. Mana 12,500 dollarini sotib oladi, 25% bo'ladida. Qolgan pulni sotishda turadi. Bu pulni qayerga ishlatishni bilmay qolasizda, uni bir joyga o'tkazish kerak, yo bo'lmasam sotishingiz kerak, valyutani ham sotish kerakda. Aybat qilamanda.
Qanday?
Rossiya qadamman, uni olib kelishi mumkin. Bo'lsa mana Qirg'izistondan o'tgan yili ko'mir olib keldim, nima qildim haligi. Ko'mirni qochatma olib keldim, zo'rlarga topshirdim, semzo'rlarga topshirdim, olib kelib.
Demak, siz bu pulni yana o'sha Rossiyaga yoki Qirg'izistonga yuborib, yana mahsulot olib kelasiz.
Shunday. Mahsulot olib kelishingiz kerak.
Ha, bu yerda sizga yana pul kerak bo'lsa-chi, aytaylik, mahsulot sotib olish uchun, yana aylantirish uchun, ungacha o'sha
ana shunga qiynalyapsiz-da, ana shunga qiynalyapsiz, vaqt ketib qolyapti, vaqt. Shuncha ular uchun o'zimizning zapas pulimiz bo'lish kerak. Ularni puliga ishonmasdan, Rossiyaning puliga ishonmagan holda o'zimizda zapas pul bo'lishi kerak, yo'qmasam biz kredit olishimiz kerak bankdan. Endi bankdan kredit olaman desangiz, endi bizga mol mulk o'rtaga qo'yishga to'g'ri kelib qolyapti.
Demak, siz qolgan o'sha 75% shu O'zbekiston bozorida sotishingiz ham mumkin, lekin istamaysiz sotishni. Shundaymi? Chunki davlat kursida pul almashtirib beradi.
Ha, istamayman buni. Tezlatirish uchun faqatgina shu tashkilotlar 75%ni vaqtida sotib, valyutani sotish xarajatini sotishni uyushtirilsa, o'shanda ish oldiga yuradi.
Dedi O'zbekistondagi agrofirmalardan birining rahbari.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov respublika ahlini suv, gaz va elektrdan qarzini to'lashga da'vat qilib, qarzdorlar hajga jo'natilmasligidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bu tanilgan dinar bobining respublikada aholidan gaz, svet bo'yicha qarzni undirish kampaniyasi doirasida qilgan ilk chiqishidir. Podrobna o'z agentligining xabar qilishicha, Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi yig'ilishda qatnashgan poytaxt bosh imomi qarzdorlarni haj ibodati qabul qilinmasligidan ogohlantirgan va bunday qarzdorlar haj ziyoratiga jo'natilmasligini aytgan. Hatto 1 so'm qarzi bo'lsa ham haji qabul bo'lmaydi va shuning uchun bunday qarzi bo'la turib hajga ketayotganlarni samolyotga chiqarmaymiz, deya iqtibos keltirdi imom xatibdan agentlik. O'z chiqishida Anvar Qori Tursunov aholini isrof qilingan har bir tomchi suv uchun Alloh oldida javob berishdan ogohlantirib, namoz o'qiydigan, haj qiladigan, ammo elektr uchun pul to'lamaydigan odamlar borligini ham aytgan va bundan aholini qaytargan. O'zbekistonda aholi zimmasiga yig'ilib qolgan elektr gaz to'lovlarini undirishga hokimiyat, bank, ta'lim muassasalari va mahalla qo'mitalari, soliq, ichki ishlar vazirligi kabi davlat tashkilotlari jalb qilingan. Bu tashkilot xodimlaridan iborat maxsus guruhlar aholini qarzlarni to'lashga da'vat qiladi va uyma-uy yurib undiradi ham. Ammo Anvar Qori Tursunov darajasidagi diniy idora mulozimining rasmiy televideniye orqali aholini kommunal qarzlarni to'lashga da'vat qilishi, aks holda hajga yuborilmasligi, Alloh oldida javob berishdan ogohlantirishi ilk bor kuzatilmoqda. O'zbekistonda yillardan buyon energetik inqiroz davom etmoqda. Buni energetik ta'minotga mas'ul idoralar rasmiylari ham tan olgan. Aholi kun davomida bir necha soatgina beriladigan elektr aksar hududlarda tamomila uzilib qolgan gaz ta'minotidan shikoyat qiladi va muhimi hamin qadar svet gaz uchun yig'ilayotgan katta qarzdorlikdan norozi bo'ladi. Rasmiy ma'lumot bo'yicha O'zbekistonda elektr va gaz bo'yicha qarzdorlik 5 trillion so'mdan oshib ketgan. Shu bois 1-iyuldan boshlab elektr, issiqlik energiyasi, tabiiy gaz, sovuq yoki issiq suvni hisoblash uskunalariga atayin zarar keltirgan, ularning ko'rsatkichlarini o'zgartirishga uringan shaxslar endi jinoiy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi. Xalq so'zi gazetasi xabariga ko'ra, hisoblagichni ataylab o'zgartirganlar eng kam oylik ish haqining 25 barobaridan 75 barobarigacha jarima yoki 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari hamda 1 yilgacha axloq tuzatish bilan jazolanadi. Ayni paytda respublikadagi barcha davlat tashkilotlari aholidan qarzni undirish kampaniyasiga jalb etilayotgani kuzatilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
prokurorlarga pora olmaslik bo'yicha saboq berilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Mirziyoyevning prokuratura tizimini tanqid qilishi ortidan respublika idoralararo komissiyasi tomonidan sud, adliya, prokuratura tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurash dasturi ishlab chiqarilgan. Bu dasturga muvofiq sudya va prokurorlarga maxsus seminar treninglar o'tkazilmoqda. Mart oyidan beri o'tkazilayotgan bu seminarlarning navbatdagisi O'zbekiston prezidentining 13 iyun kungi kengaytirilgan videoselektor majlisida prokuratura tizimini poraxo'rlik illati urchigan tizim deb tanqid qilinganidan keyin 20 iyun kuni boshlangan. O'zbekiston adliya, sud va prokuratura tizimidagi adolatsizlik va poraxo'rlik tanqidiga bag'ishlangan bu videoselektorda Mirziyoyev
prokuraturani 70%ini ishdan olib tashladingiz. Hali yana olamiz. Nima qilsangiz, bir ikkita noinsoflar illat tashlab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illati.
Biz o'tkazayotgan seminar trening prokuratura tizimlaridagi ana shu poraxo'rlik illati va korrupsiyaga barham berishni maqsad qilgan, deydi Ozodlik bilan suhbatda seminar tashkilotchisi. Prokuraturada lustratsiya, tozalanish boshlandimi? Ozodlik muxbiri bu savolni O'zbekiston adliya tizimida uzoq yillar ishlagan 2 darajali davlat adliya maslahatchisiga berdi. Lustratsiya, total chistka desak kuchli gapirgan bo'lamiz. Prokuratura korrupsiyaga moyil kadrlardan tozalamoqda desak to'g'riroq bo'ladi. Bir nechta viloyat va o'nlab tumandagi prokurorlar ishdan olindi. Ularning bir qismi pensiyaga ketdi, bir qismi uyda ishsiz o'tiribdi, bir qismi esa jinoiy ish ochilib hibsga olingan, deydi suhbatdosh. O'zbekiston prokuratura tizimida jiddiy islohotlar bo'lishidan manfaatdorligini ta'kidlagan Bosh prokuratura rasmiysining Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotida prokuraturaning MX nazoratidan qutulayotgani ta'kidlanadi.
Ishdan ketgan 70% xodim bu 2005 yildan keyin shakllangan tartibga oid. Ungacha prokuraturada xo'jako'rizm tarzida bo'lsa-da, qonun doirasida ishlash uslubi mavjud edi. 2005 yilda prokuratura o'z mustaqilligini yo'qotib, butkul MXX ta'siriga tushdi. MXX raisining birinchi o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulug'bek Xurramov bilan birgalikda boy tadbirkorlarni sog'ish va talash tizimiga asos soldi. Taqdir taqozosi bilan o'z vaqtida Abdulla Aripov va Kozim To'laganov kabi mulozimlar ham Xurramov tarafidan kamsitilib so'roq qilindi. Mirziyoyev davlat rahbarligiga saylangandan keyin 2 ichida Xurram va Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev ishdan olindi. Ulug'bek Xurramov korrupsiyada ayblanib 18 yilga qamaldi.
Respublika prokuraturasi xodimining aytishicha, O'zbekistonning yangi rahbari prokuratura tizimini isloq qilish uchun so'nggi 6 oy ichida 3 marta chiqish qilgan.
9 fevraldagi majlisda Mirziyoyev O'zbekiston prokuraturasini repressiv tizim deb atadi. Bu safar tanqid darajasi ancha keskin bo'ldi. O'sha majlisdan keyin Mirag'lam Mirzayev va Ulug'bek Xurramov prokuratura tizimidan chetlashtirildi. Ko'p xodimlarga o'zlaridan bilib ishdan ketish taklif qilindi. Tozalash boshlandi. 13 iyun kungi video selektorda esa prezident O'zbekiston prokuratura tizimini butkul tozalash haqida gapirdi,
deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek ipak sanoat uyushmasi boshqaruvi raisi Bahrom Sharipov mahalliy nashrlarga bergan intervyusida O'zbekistonda bir yilda 2 marta pilla hosili yetishtirish mumkinligi haqida gapirdi. Ammo ayrim fermerlar O'zbekiston iqlimi sharoitida bu usul o'zini oqlamasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbek ipak sanoat raisi Bahrom Sharipovning O'zA axborot agentligiga bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil kuzda 2 marta pilla boqiladi. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining pillachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Qahhor Yovqoshdiyevning Ozodlikka aytishicha, pilladan 2 marta hosil olish avval ham sinab ko'rilgan.
Bu asosan salqin zonalarda, tog' oldi zonalarda bo'ladi-da bu narsa. Salqin zonalarda bo'ladi-da. Ha, bu endi avgust oyida boqiladi, ungacha barlanchi o'tadi, lekin bargni lavdasini qirqib bermaydi, bargini terib berib beradi-da. Olib kelinadigan urug' ham o'sha yilida 2 marta, 3 marta boqiladigan qurtma shunaqa navom parodasi bor-da.
Qahhor Yovqoshdiyevning aytishicha, buning uchun 2014-15 yillarda Xitoydan urug' olib kelingan edi.
2014-15 yillarda ham boqqanmiz. Xitoydan olib kelib, boqilgan 30 kilogrammdan o'rtacha hosil olingan. Endi bu unaqa katta miqdorda bo'lmaydi, lekin kamroq bo'ladi, sekin-sekin. Uning uchun keyin maxsus plantatsiyalar qilinadi. Xuddi shu nimaga 2-3 bosqichga moslashgan tutboda o'zi shunaqa navlari bor. Qotmaydi. Ana shundan plantatsiya qiladi, sekin-sekin moslashib boradi-da, keyin O'zbekistonda 2 marta boqsa bo'ladi,
dedi mutaxassis. Farg'onalik fermer Ochil Begmatov bu usul sobiq ittifoq paytida ham sinab ko'rilgani, biroq foyda bermagani uchun bekor qilinganini aytadi.
Bu ilgari 56
yillarda boqilgan, shu voqea bo'lgan. Bo'lgan ikkinchi marta nima qilganda anovi tutlar keyin yaxshi o'smagan. O'smay yanasi yili yaxshi tut barcha hosil bermagan. Agar mana shu mana prezidentimiz aytgandek mana narx oshdi, pillaning narxi. Agarda shu pillaning narxini mana shunday oshirganligicha turilsa, odamlarimizni o'zi tutdi ham ekadi. Pillani ham tolashib olib tutadi odamlar. Bu yil juda yaxshi yil bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz juda yaxshi qaror qabul qildi. Mana 15 ming so'mdan dedi. Shu pullarni bu yil pillakorlarga berdi. 500 barobar farq qildi. O'tgan yillari pul bermas edi.
Dedi Ochil Bigmatov. O'zbekistonda fermerlar pilla xarid narxining pastligi va mashaqqatli mehnatidan tegishli daromad ololmayotganidan shikoyat qilib keladi. Ayni paytda O'zbekistonda ipak qurti boqish fermerlarga majburiy ravishda yuklatilgan. Fermerlar esa ishchilar haqqini bug'doy yoki somon bilan beradi. Yangi tashkil etilgan O'zbek ipak sanoat uyushmasi boshqaruvi raisining aytishicha, uyushma bundan so'ng fermerlar bilan emas, balki pilla yetishtiradigan xonadonlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.